Življenje išče pot.
Dobar dan. Bliža se 8. februar, slovenski kulturni praznik in dan našega pesnika Franceta Prešerna. Je avtor Zdravljice, katere sedma kitica je slovenska himna. Tudi on je svojo poezijo, kot še nekateri drugi pomembni Slovenci, postavljal temelje slovenske književnosti. Pisanje je umetnost in tako avtor, kakor bralec vstopata v svoj lastni čustveni svet. To še posebej velja za mladostnike in otroke, ki si skozi branje in spoznavanje literarnih likov krepijo in urejajo svoj notranji čustveni svet. Naša gostja je profesorica, upokojena profesorica slovenskega jezika in primerjalne književnosti ter aktivna sodelavka na kulturnih in literarnih dogodkih, gospa Jana Ozimek. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Gospa Jana, dobrodošli. O tem, kar sem že o vas povedala, še to, da pišete tudi v revijo Vzgoja, ki jo izdaja Društvo katoliških pedagogov Slovenije. Tokrat bova govorili o marsičem, pa seveda predvsem o vašem prispevku z naslovom Čustva in pouk književnosti. Na voljo je za branje v zadnji 107. številki revije. Celotna številka pa nosi naslov V delavnici čustev. Najprej bova začeli z branjem. Nekateri pravijo, da je tega vedno manj, zato pa moramo o tem govoriti, ker je to zelo ena osnovna človeška sposobnost, sposobnost zapisovanja, branja, tega živali ne znajo. Gospa Jana, kaj branje v nas povzroča, če redno beremo?
Branje je poseben proces. Kaj se dogaja s človeškimi možgani, nekateri psihologi tudi proučujejo. Eden od njih je Emanuele Castano, s katerim je bil opravljen prejšnji teden intervju in ga lahko beremo tudi v Delu. On pravi, da se dogaja marsikaj med procesom branja in ugotavljali so, da tisti ljudje, ki veliko berejo, so tudi veliko bolj empatični ali imajo veliko več sočutja do drugih. Zakaj pravzaprav? Kaj se dogaja, ko beremo? Ko beremo, na primer roman, se učimo razmišljati o drugih ljudeh kot o kompleksnih, notranje protislovnih bitjih. Se uživljamo v druge ljudi. Pomeni, da o njih razmišljamo. Zdaj, kaj seveda vzbuja to v nas, je, o tem bomo pa lahko še kaj rekli kasneje.
Tako, ko beremo, nekaj ste že omenili, gospa Jana Ozimek, kateri dejavniki pa vplivajo na nas, na to, kako razumemo, kako čustveno reagiramo na branje, na neke junake?
Svojim dijakom sem vedno govorila, da beremo zelo različno. In sicer isti roman lahko beremo petkrat in ga bomo petkrat različno doživeli. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo drugačne izkušnje, torej to je odvisno od tega, koliko smo stari, koliko imamo izkušenj življenjskih, koliko, v kakšnem stanju smo, čustvenem, telesnem in tako dalje. Torej, branje je vedno nek proces in recimo, jaz sem učila v osnovni šoli in smo brali seveda določene knjige, ki smo jih potem tudi kasneje, recimo v srednji šoli, recimo če vzamemo Prežiha ali pa katerega drugega avtorja. No, sedaj pa, ko sem že upokojena, učim gospe, ki so stare tam od 70 let naprej in one doživljajo pa čisto nekaj drugega. Tako da je branje vedno proces, vedno je, dobimo ven nekaj zanimivega, drugačnega.
Poučevali ste materinščino, slovenski jezik in dijaki, srednješolci, ne, so bili v zadnjem vašem obdobju vaši dijaki. Kako pa njih ste motivirali, da berejo? Ali po vaših izkušnjah še obstajajo mladi, ki bi tako rekli, da so nori na branje, da berejo? Ali pa smo samo še tisti nekaj nas je, ki ne moramo zaspati, ne, da bi prebrali saj kakšno stran neke knjige, kakšne so bile te vaše izkušnje?
Torej, vedno bodo mladi brali. Eni seveda bolj, drugi manj. Kako motivirati je seveda tudi odvisno od učitelja. Pomeni, da mora provocirati, da mora postavljati problemska vprašanja, nekaj, kar se dotika tudi njih samih. Vedno je treba tudi upoštevati starost, ljudi, ki jih imaš pred seboj, kaj ti vedeti moraš, kaj lahko oni doživljajo, kakšne izkušnje imajo in iz tega, kaj jih zanima. Recimo, gotovo bo mladostnike zanimala ljubezen, ker so v tem obdobju. Seveda pa mora učitelj spraševati tudi druga taka vprašanja, kot je vprašanje smrti, kot je vprašanje samomora, kot je vprašanje, torej tudi nelepe teme, ima priložnost, da o tem govori, ima priložnost, da odpira določene teme, kajti vemo, da v tej družbi se premalo pogovarjamo. Učitelj pa ima to moč, da lahko izzove, da dijake ali pa pač tiste ljudi, ki jih ima pred seboj, da začnejo razmišljati o temah, o katerih sicer mogoče ne. Pogovor je vedno zdravilen, tudi če ni najbolj o lepih temah.
In tako imate izkušnje, torej pogovora z razredom, da ste občutili, da je tisto zanos, da je tisto zanimanje o temah, ki se njih tiče?
No, najbolj sem uživala z maturanti. In sicer zakaj? Prvi zato, ker so to že malo izoblikovane osebnosti, drugič zato, ker imam rada problemski pouk in tretjič zato, ker smo se določenih del lotevali zelo poglobljeno. Kajti, ko so morali pač pisati maturitetni esej, so morali seveda imeti tudi neko svoje mnenje. In takrat si pravzaprav videl, kakšno bogatstvo so ti mladi ljudje, koliko idej imajo. No, učitelj je pa tisti, ki seveda ima izkušnje, tisti, ki usmerja ta pogovor in tako naprej. Vedno mi je bil tudi izziv, zlasti pri maturantih, celosten pouk. To se pravi, če smo obravnavali Antigono, ki je bila za maturo, me je zanimalo, kako je bral. Pripravili smo neko okroglo mizo, tudi tukaj na Škofijski gimnaziji, na katero sem povabila grecistko, sem filozofija, potem psihologa, biologa in tako dalje. Me je zanimalo, kako ti različni profili lahko dajo nekaj dijakom. Recimo, ko smo govorili o Antigoni, je bilo seveda zelo pomembno, v katerem času, v katerem prostoru, v kateri državi, katere vrednote so bile v tisti državi takrat, ko je pač nastala Antigona. Zakaj? Ker edino na ta način mi lahko razumemo tisti lik. Kaj je pomenilo dejanje Antigone, da se opre družbi, da ima to moč? Šele potem jo lahko razumemo, če seveda primerjamo ta lik z nekim drugim likom. Potem mi je bilo zanimivo obravnavati dogodek v mestu Gogi. Zakaj? Zato, ker so tam ljudje, ki so vsi ranjeni od ljubezni. In seveda, kaj pomeni, če si ti ranjen v ljubezni? V katere deviacije gre potem lahko človek? In kako reševati te stvari? Torej, recimo, ne vem, da se nekdo zateka v svojo sobo, da ima lutko, ker ne zna izraziti ljubezni in tako dalje. No, in potem mislim, da mi je uspela neka medpredmetna povezava z kolegico, ki je učila psihologijo, zato ker seveda tam jemljajo in Freuda in razne teorije in tudi Manojloviča, formule ljubezni in tako dalje. No, in smo naredili en eksperiment, ki se je pokazal seveda za zelo dober. Mi v šoli velikokrat premalo razmišljamo o življenjskih problemih. Premalo pripravljamo mladostnike na življenje. Ljubezen je pa tista stvar, ki si jo vsi želimo, ki jo pričakujemo, ampak tu največkrat pademo na izpitu.
Govoriva pa tudi o reviji Vzgoja, o kateri ste članek o čustvih napisali. Po vaših izkušnjah, komu bi jo priporočili to revijo, kdo bo imel od nje največ koristi in zakaj se vam zdi res dragocena in uporabna?
Revija Vzgoja je gotovo namenjena predvsem učiteljem. V njej objavljajo tako teoretiki, torej pedagogi, psihologi, glasbeniki in tako dalje, vsi tisti, ki sodelujejo tudi pri vzgojnem delu. In pa seveda učitelji praktiki. Torej, komu je namenjena? Obem. Torej, tako teoretikom, da lahko pišejo o tem, kaj raziskujejo, in je to namenjeno seveda praktikom in obratno. Torej, v revijo naj bi pisali učitelji, ki imajo kakšne zanimive ure, naj govorijo o svoji praksi. In seveda to koristi vsem. Tako da gotovo si predstavljam, da urednik revije ve, kam želi pripeljati to revijo. Pomeni, da jemlje neke teme, o katerih se v družbi mogoče ne pogovarjamo toliko. Vidim še eno vrednost te revije v tem, da v šoli, ki je preveč analitična, ki je preveč storilnostno naravnana, primanjkuje celostnega pogleda na življenje, na poučevanje in mogoče je tukaj priložnost te revije, da je drugačna od drugih revij, ki so že na trgu.
Poslušali ste gospo Jano Ozimek, upokojeno profesorico slovenščine in primerjalne književnosti. Hvala lepa za vaš obisk in za vse vaše besede.
Hvala lepa tudi vam, ker ste me povabili.
Tako bralcem, poslušalcem pa še enkrat priporočava revijo Vzgoja, kjer boste lahko prebrali veliko koristnih vsebin za svoje življenje in delo. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Nasvidanje.
Življenje išče pot.